Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα. Είμαστε εδώ σήμερα 14 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, 14 Μάρτη. Η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος Ματαράγκας.
Εγώ είμαι ο Γιώργος Χωσκίζας.
Από τη διοίκηση του Σωματείου. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τους συναδέλφους για την τεχνική υποστήριξη του Web Radio του Πάμε, τον Δημήτρη το Σιάτρα και τον Άρη το Δαλαμάγκα. Γιώργο, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
2 εβδομάδες, ναι, από αυτή την απαράδεκτη, θα λέγαμε, και θα λέγαμε είναι απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε πάλι αυτές τις εικόνες που προκαλούν αυτά τα αισθήματα της φρίκης, ας πούμε. Βλέπουμε αυτό το την οδύνη του πολέμου, αυτό που τραβάνε οι λαοί.
Έχουμε δει βομβαρδισμένα κτίρια, πολυκατοικίες, νοσοκομεία. Έχουμε δει μεταναστευτικές ροές των Ουκρανών να πηγαίνουν προς όλες τις κατευθύνσεις για να σωθούν.
Εγώ θα έλεγα, Χρήστο, ότι βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται, και πρόσφατα δηλαδή. Θυμόμαστε πρόσφατα πολέμους. Θυμόμαστε τις επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, θυμόμαστε τις επεμβάσεις στο Ιράκ, την ισοπαίδωση, τον βομβαρδισμό και την ισοπαίδωση της Γιουγκοσλαβίας. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σταματήσει καθόλου τα τελευταία, πώς να πω, 20-30 χρόνια, που λέμε ότι είναι και, υπάρχει και ειρήνη, ας πούμε έτσι γενικά.
Ναι, και να
πούμε... διαφημίζουν αυτή την ειρήνη, ιδίως μετά... Το 90, ας πούμε, τις ανατροπές εκεί που γίνανε, διαφημίζανε ότι θα έρθει μια περίοδος ειρήνης, ανάπτυξης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΝΑΤΟ είχε συγκροτηθεί ως το αντίπαλο δέος στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Όταν έπαψε να υπάρχει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, το ΝΑΤΟ, αντί να πάψει να υπάρχει, το ενάντιο επεκτάθηκε. Επεκτάθηκε προσαρτίζοντας χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και... ενισχύοντας τέλος πάντων αυτή που λέμε την νατοϊκή δομή απέναντι στη Ρωσία. Βέβαια, να θυμηθούμε ότι και ο Πούτιν τη δεκαετία του 90 εμφανιζόταν ως το καλό παιδί. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει λίγο η ιστορία. Είναι ο διαβολικός, ο κακός, ο...
Διαβολικός και κακός κατά το αφήγημα που βολεύει, συγγνώμη Χριστό, γιατί δικός τους είναι. Και στο πολεμικό ανακοινοθέν που έβγαλε, τους είπε ότι είναι δικός τους και έβριθε από αντικομουνισμό, ας πούμε, το ανακοινωθέν αυτό που έβγαλε. Οπότε εδώ πέρα είναι καραμπινάτο ότι έχουμε ληστές από τη μια μεριά, ληστές από την άλλη μεριά, παλεύουν για τα συμφέροντά τους, για την ενέργεια, για τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας, για όλα τα γεωπολιτικά συμφέροντα που έχουν αυτά τα καπιταλιστικά κράτη, και μέσα στα πλαίσια αυτής της πάλης, συγγνώμη με τραπή η έκφραση, όποιο πάρει ο χάρος. Και εφόσον δεν μπορούν να τα λύσουν με τη διπλωματία, δεν μπορούν να τα λύσουν με την κουβέντα, τα λύνουν αυτή τη στιγμή με τα όπλα. Και βλέπουμε τους λαούς να υποφέρουν για άλλη μια φορά.
Αν πάμε λίγο πίσω βέβαια, θα δούμε ότι υπάρχει προϊστορία όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία. Δηλαδή είχε προηγηθεί μια πορτοκαλί επανάσταση, αν τη θυμάσαι, έχουν περάσει πολλά χρόνια, το 2004. Ενώ το 2014 υπήρξαν γενικευμένες ανατεραχές και πραξικοπηματικά τότε καθαιρέθηκε η κυβέρνηση για να έρθει ο Ζελένσκι με την ενεργή βέβαια δράση, και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό, ακροδεξιών ομάδων, ταγμάτων εφόδου, είτε είναι το τάγμα του Αζόφ είτε άλλα τάγματα ακροδεξιά, τα οποία τότε, εγώ το θυμάμαι δηλαδή και από τις φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί, είχαν επιτεθεί σε διαδηλωτές, συνδικαλιστές, και καταλήξαν να τους δολοφονούν.
Τους κάψανε.
Να τους δολοφονούν μέσα στο σπίτι των συνδικάτων, με πάνω από 100 νεκρούς. Μάλιστα γίνεται μια συζήτηση για το αν τους κάψαν ζωντανούς ή αν τους σκοτώσανε πρώτα και μετά βάλαν τη φωτιά για να καλύψουν τα ίχνη τους, η οποία βέβαια μικρή σημασία έχει. Το θέμα είναι από το 2014 ότι αυτές οι ακροδεξιές ομάδες στην Ουκρανία έχουν ενισχυθεί, έχουν αγκαλιαστεί από το ουκρανικό κράτος, από την κυβέρνηση Ζελένσκι, έχουν χρηματοδοτηθεί Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με μια ευρύτερη στροφή, θα λέγαμε, όσον αφορά τα ζητήματα της ιστορίας στην Ουκρανία. Για παράδειγμα, οι συνεργάτες των Ναζί διδάσκονται στο σχολείο ότι ήταν πατριώτες, και φυσικά πέρα από αποζημιώσεις, πέρα από συντάξεις που δόθηκαν σε όσους από αυτούς ζούσανε, βλέπουμε το επίσημο Ουκρανικό κράτος να παρασημοφορεί τέτοιες ακροδεξιές οργανώσεις, να τις έχει εξοπλίσει. Και γίνεται λόγος ότι από το 14 έως τα σήμερα υπάρχουν περίπου 15.000 νεκροί που έχουν πέσει νεκροί κάτω από τις επιθέσεις αυτών των φασιστικών ταγμάτων, των εφόδων αυτών των φασιστικών ταγμάτων. Είναι μια κατάσταση βέβαια την οποία προσπαθεί να πατήσει και από τη μεριά της η Ρωσία στο αντιφασιστικό συνέστημα που είναι βαθύ στο ρώσικο λαό, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή είναι υποκριτικό από μεριάς της, καθώς και ο ίδιος ο Πούτιν, η κυβέρνηση του Πούτιν, πώς να το πω, αγκαλιάζει και κάνει αναφορές στους Ρώσους εθνικιστές, τους καλοβλέπει, θα λέγαμε. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα?
Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Πούτιν που λέει γιατί θέλει να πατάξει το φασισμό, πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να πατάξει το φασισμό και να είσαι και αντικομμουνιστής. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ο φασισμός είναι παιδί δικό τους, παιδί του συστήματός τους που υπηρετεί και ο Πούτιν, και ο κομμουνισμός είναι το αντίπαλο δέος σε αυτούς. Οπότε δεν γίνεται να είσαι και αντιφασίστας και αντικομμουνιστής. Να ξεκινήσουμε, δηλαδή αυτό να το επισημάνουμε δηλαδή. Γιατί πολλή προπαγάνδα πέφτει. Εδώ βλέπουμε ότι μας καλούνε το λαό μας, τους συνάδελφους μας, την εργατική τάξη, από κουβέντες δηλαδή που κάνουμε σε δουλειά, να διαλέξουμε στρατόπεδο.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε. Τι λέει ο κόσμος που συναναστρεφόμαστε γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα?
Ο κόσμος,
δηλαδή, όπως το λες,
παρά τους τόνους, την τεράστια προπαγάνδα που γίνεται, εγώ η εικόνα που έχω είναι ότι ο κόσμος σε εισαγωγικά δεν τσιμπάει τόσο εύκολα. Βέβαια, το να κάνει ένα βήμα το οποίο θα συνειδητοποιήσει ποιο είναι το πραγματικό του συμφέρον και να χαράξει δρόμο προς τα εκεί, ίσως να μην το βλέπει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν τσιμπάει τόσο εύκολα να σηκώσει τη μία ή την άλλη σημαία.
Στο αφήγημα της κυβέρνησης,
ούτε στο αφήγημα ότι εδώ είμαστε η Δύση και θα πάμε με τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και τα λοιπά, και πάμε να πολεμήσουμε παιδιά και τα λοιπά. Το ακούσαμε το Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της προάλλες. Πολεμικό ανακοινωθέν ήταν αυτό που έβγαλε στη Βουλή. Δεν τσιμπάει τόσο εύκολα ο κόσμος. Είναι φοβισμένος όμως ο κόσμος. Βλέπει μπροστά του αυτά που έρχονται σαν παρελκόμενα του πολέμου, με την ακρίβεια στα καύσιμα, στα τρόφιμα και τα λοιπά, που ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται ορατά, και συν βλέπει ο κόσμος ότι μια εμπλοκή της Ελλάδας ακόμα πιο άμεση, ας πούμε, σε αυτόν τον πόλεμο είναι πολύ πιθανή.
Όπως επίσης και δικιά μου εκτίμηση και των συναδέλφων από το σωματείο που συζητάγαμε, είναι ότι ο κόσμος δεν αποδέχθηκε, αντέδρασε, θα λέγαμε, στην κίνηση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση το να αποστείλει αυτά τα Καλάζνικοφ, αλλά τα οποία Καλάζνικοφ, παρένθεση, κατασχεμένα από ένα ουκρανικό καράβι, αυτά τα Καλάζνικοφ είναι αποστολή πολεμικού υλικού, και φυσικά στέκει και από την άλλη μεριά το ότι στοχοποιείται η Ελλάδα στέλνοντας πολεμικές ενισχύσεις. Και ο κόσμος αντέδρασε σε αυτό, θεωρεί ότι είναι λάθος κίνηση, ότι είναι βήμα προς τη βαθύτερη εμπλοκή. Και φυσικά, έστω και κάτω από την επίδραση του φόβου, που ο φόβος είναι φυσιολογικός σε αυτές τις συνθήκες, όπως είπες και εσύ, υπάρχει μεγάλη διαφωνία στους εργαζόμενους.
Δεν έχει καμιά δουλειά ο λαός μας να στοιχηθεί κάτω από καμία σημαία αυτών των γκάγκστερ, όπως χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, γιατί εύστοχα τη χρησιμοποίησε ο Ρότζερ Γουόντερς στον τον Pink Floyd, έκανε κάτι πολύ...
Ναι, μια πολύ ωραία, δήλωση, θα λέγαμε, μέσω από βίντεο. Ναι.
Και το χρησιμοποιώ ότι δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς, δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Εμείς, όταν λέω εμείς, δεν εννοώ η Ελλάδα, δεν είμαστε η Ελλάδα μία, εννοώ οι συνάδελφοί μας, οι εργαζόμενοι.
Οι εργαζόμενοι, ο λαός της Ελλάδας.
Ο λαός της Ελλάδας. Δεν έχουμε καμία δουλειά.
Η άλλη ιστορία, έτσι να το πω αλλιώς, γιατί μερικές φορές παίζουν και λίγο με την νοημοσύνη μας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν άκουσες το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι εμείς συμφωνήσαμε στο να δώσουμε τις βάσεις για το Στεφανοβίκιο, για την Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν θέλαμε να έχουν επιθετικό τώρα, χαρακτήρα.
Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από την πολιτική του όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Λίγο, άμα κοιτάξουμε στην ιστορία το ρόλο που παίζουν αυτά τα κόμματα, ας πούμε, σε όλες τις εμπόλεμες καταστάσεις, ας πούμε, σε όλες αυτές τις καταστάσεις της όξυνσης των ανταγωνισμών, όταν πλησιάζει ο πόλεμος και λύνονται με αυτά τα όπλα, τέτοια στάση παίρνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεσοβέζικη. Στην ουσία, να στείλουμε, είμαστε με το ΝΑΤΟ, είμαστε το ΝΑΤΟ, είμαστε η Δύση, λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έλεγε και σαν κυβέρνηση, δεν θυμάμαι να έλεγε κάτι άλλο. Κάτι διαβολικά καλού Τραμπ θυμάμαι.
Ναι.
Κάτι βάσει στην Αλεξανδρούπολη θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά.
Επισήριζα και λένε όλα αυτά.
Αυτά νομίζω γίνανε επισήριζα. Βάθινε δηλαδή.
Και τώρα τι λέει
η εμπλοκή τη Ελλάδα σε αυτά.
Ότι εντάξει, μην παίρνουμε πρωτοβουλίε να έχουν τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό μπορεί στα πλαίσια τη αντιπολίτευση που θέλει να κάνει, αλλά για να κάνει αντιπολίτευση πρέπει να έχει διαφορετική πολιτική.
Ακριβώ.
Εντάξει, οκ, μπορεί ας πούμε, να πούνε να μην στέλναμε όπλα, να στέλναμε γάζε, φάρμακα, α πούμε, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά θα τα στέλναμε πάντα στα, και να πηγαίναμε να πολεμήσουμε και να βοηθήσουμε στα πλαίσια της συμμαχίας μας.
Είναι
αυτό
ένα ναι με ένα αλλά. Δηλαδή συμμετοχή στη συμμαχία, συμμετοχή και εμπλοκή στον πόλεμο, αλλά θα το κάναμε λίγο αλλιώς με την κάλυψη τέλος πάντων του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ κοντή μνήμη πιστεύουμε εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι μια κοροϊδία η οποία δεν τσιμπάει ο κόσμος απέναντί της. Πώς θα έκρινε το εξής. Είδαμε τον Σόλτς να κάνει ανακοινώσεις για εξοπλιστικά προγράμματα εκ μέρους της Γερμανίας ύψους 100 δις ευρώ. Τεράστιο νούμερο, δυσθεώρητο. Δεν ξέρω, εγώ κάνω κάτι παραλληλισμούς με αυτές τις μεγάλες, πώς να το πω, με αυτά τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα της Γερμανίας. Μου θυμίζει λίγο την περίοδο της δεκαετίας του 30. Δεν ξέρω εσύ πώς τα βλέπεις αυτά.
Έτσι όπως το λες τα βλέπω. Όταν ακούς ένα κράτος σαν τη Γερμανία, το οποίο υποτίθεται ήταν και αφοπλισμένο, ήταν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε, με απαγόρευση να εξοπλίζεται η Γερμανία με επιθετικά όπλα, και καταχειροκροτούμενος, εγώ τον είδα από κάτω, από όλους τους βουλευτές εκεί πέρα, ας πούμε, στο κοινοβούλιο του, στο γερμανικό, δήλωσε αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που το ΝΑΤΟ επεκτείνεται παντού, γύρω-γύρω. Φτιάχνει την περικύκλωση αυτή. Άκουσα τον Αμερικάνο, είπε χθες, ότι και η Κίνα βοηθάει τη Ρωσία. Εμπλέκουν όλο δηλαδή, ανοίγουν όλη τη βεντάλια των ανταγωνισμών και της κόντρας. Και αν δεν τα λύσουν τώρα, είναι σε μια πορεία να τα λύσουν. Και έχουμε πικρή πείρα πώς λύνονται. Ίσως εμείς η ηλικία μας να είναι τέτοια που δεν ζήσαμε, ας πούμε, τον Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εμείς δεν το ζήσαμε όντως, αλλά ζήσαμε πολλούς περιφερειακούς πολέμους.
Ζήσαμε όμως πολλούς περιφερειακούς. Δηλαδή, αλλά τώρα φαίνεται ότι η περιφερειακή.
Το Αφγανιστάν μας φαινόταν μακριά, η Συρία μας φαινόταν μακριά. Τώρα η Ουκρανία, έτσι για να το δούμε χαρακτηριστικά, από την Αλεξανδρούπολη είναι πιο κοντά η Οδυσσός παρά η Κρήτη. Για να έχουμε μια συνέστηση, ας πούμε, και της εγκύτητας των πραγμάτων. Μεσολαβούνε δύο κράτη, αν δεν κάνω λάθος, Βουλγαρία, Ρουμανία και μετά είναι Ουκρανία από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει όλο αυτό το οποίο λέμε, ότι αυτή τη στιγμή στοχοποιείται και η Ελλάδα ακόμα περισσότερο με την εμπλοκή της αυτή. Εδώ πέρα, τώρα θα λέγαμε ποιο είναι το καθήκον των εργαζομένων εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί γίνεται πολλές φορές η ερώτηση, ωραία, και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και τι περνάει από το χέρι μας. Να πούμε πρώτα ότι τις προάλλες συμμετείχαμε και σε μια κινητοποίηση
στη Ρώσικη Πρεσβεία.
Και στη Ρώσικη Πρεσβεία, αλλά θα έλεγα περισσότερο, είχα στο μυαλό μου τη συμμετοχή σε μια κινητοποίηση στην Ελευσίνα, από την πόλη της Ελευσίνας, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, από όπου πετάνε τα C-130 που στέλνουν το πολεμικό υλικό προς την Ουκρανία.
Νομίζω ότι αυτή η κινητοποίηση.
Προς την Πολωνία, μάλλον, για να μεταφερθεί στην Ουκρανία, για να είμαστε πιο σωστοί.
Αυτή η κινητοποίηση, νομίζω, έδειξε το δρόμο που πρέπει να βαδίσουν τουλάχιστον οι ταξικές δυνάμεις. αυτό το δρόμο πρέπει να, να βαδίσει και ο λαός μας, νομίζω και οι λαοί του κόσμου, το είπα και πριν, ότι δεν έχουμε κανένα συμφέρον να διαλέξουμε στρατόπεδο. Έχουμε συμφέρον να αντιταχθούμε σε αυτόν τον πόλεμο, να απαιτήσουμε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, τουλάχιστον να μην επανδρώσουμε για κανένα λόγο τα στρατεύματα αυτά, ας πούμε, που θα,
θα καλεστούν
να πολεμήσουν για τα συμφέροντα,
να μην βρεθεί
των αφεντικών, να πούμε, έτσι, γιατί για αυτόν τα συμφέροντα γίνεται, γιατί δεν είναι, ας πούμε, όταν λέμε για τα συμφέροντα, για την ενέργεια, για το φυσικό αέριο, για τους δρόμους μεταφοράς, αυτά δεν είναι ουδέτερα, δεν έχουν πέσει από τον ουρανό, αυτά έχουν ιδιοκτήτες, έχουν μονοπόλια από πίσω.
Φυσικά, εδώ η υποχρέωση, θα το έλεγα, του εργατικού κινήματος είναι να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση αγωνιστικά, ακριβώς να κλείσουν οι νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα, να απεμπλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο.
Αιτήματα που βέβαια το δικό μας το κίνημα δεν τα υιοθέτησε τώρα, έτσι, τα παλεύουμε χρόνια λέγοντας για αυτές τις καταστάσεις, λέγοντας ότι μας μυρίζει μπαρούτι, λέγοντας ότι συσσωρεύεται δύναμη πυρός. Και μας λέγανε και μάντης κακού, με μάντης κακών.
Ότι κινδυνολογούμε.
Ότι κινδυνολογούμε τότε, ας πούμε. Λοιπόν. Και ότι χαλάμε το ωραίο αφήγημα της ανάπτυξης, ας πούμε.
Κάτι άλλο έτσι που δεν μπορώ να πω ότι δεν περνάει από το μυαλό, το δικό μου, το δικό μας, είναι το εξής. Ότι όπως ακριβώς η Ουκρανία, γιατί είναι μια πλούσια χώρα, είναι... αν δεν κάνω λάθος, στο ευρωπαϊκό έδαφος η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα, έχει δικές της πηγές ενέργειας, είναι δρόμος μεταφοράς της ενέργειας,
είναι ανεπτυγμένο δίκτυο πλούσια, φυσικού αερίου,
πλούσια βιομηχανία, μεταλλεύματα κτλ.
Αγροτική παραγωγή, σιτηρά.
Τα σιτηρά, αλλά αυτή η ιστορία ακριβώς με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, με τις πηγές ενέργειας, το ότι περνάνε διάδρομοι ενέργειας μέσα από την Ουκρανία, μου φέρνει στο μυαλό το αφήγημα, το πως θέλουν εδώ πέρα η Ελλάδα και μας το προτάσουν ως στόχο όλων των Ελλήνων, βέβαια είναι στόχος των καπιταλιστών εδώ πέρα, το να γίνουμε ενεργειακός κόμβος, και πως από τη μία στιγμή στην άλλη, όταν περνάνε όλα αυτά, όλες αυτές οι υποδομές, οι κρίσιμες μέσα από τη χώρα σου και τα λοιπά, μπορούν να γίνουν αιτία ενός πολέμου από τη μία μέρα στην άλλη, εκεί δηλαδή που ο Ουκρανός πήγαινε στη δουλειά του, τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, εν μία νυχτή αλλάξαν όλα άρδιν. Και θέλω να καταλήξω στο πώς όλο αυτό το αφήγημα της ενεργειακής αναβάθμισης και φυσικά και της στρατιωτικής αναβάθμισης της Ελλάδας, που μας λένε ότι είναι για τη σιγουριά μας και τα αρέστα, πώς μπορεί να σου στρέψει, ας πούμε, το κεφάλι στον κρόταφο από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί ακριβώς όλη αυτή η υποδομή, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις δεν είναι στα χέρια των εργαζομένων, δεν είναι στα χέρια του λαού, αλλά είναι στα χέρια μερίδας του κεφαλαίου, είναι στα χέρια του κεφαλαίου, και ανά πάσα ώρα και στιγμή όλα αυτά μπορούν να γίνουν πεδίο αντιπαράθεσης με τα γνωστά αποτελέσματα.
Τώρα, μιας και το πιάσες, σε ποιανού τα χέρια είναι? Γιατί εμείς το πάμε, είμαστε ταξικό συνδικάτο, είμαστε. Οπότε εφόσον είμαστε ταξικό συνδικάτο, συνειδητοποιούμε και λέμε και στο 45 εμείς έχουμε τάξη. Έχουμε άλλη τάξη. Και εμείς παλεύουμε για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, στην οποία ανήκουμε. Μπορούμε να έχουμε εμείς κοινά συμφέροντα με τους αστούς, με την άλλη τάξη? Μπορούμε να πούμε ότι εδώ η Ελλάδα είναι μία και έχουμε όλοι το ίδιο συμφέρον? Ιδίως αυτή την εποχή που προσφέρεται για συμπεράσματα. Ας μην ξεχνάμε, εγώ συζήταγα και με συναδέλφισσα Ουκρανή στη δουλειά, η οποία είναι χρόνια εδώ πέρα, είναι παντρεμένη με Έλληνα, έχει παιδιά μεγάλα, ξέρω εγώ, κτλ. Εμένα η μάνα μου είναι Ρωσίδα. Εμείς ήμασταν αδέρφια. Είμαστε Σοβιετικοί πολίτες. Τι θα κάνω? Η μάνα μου είναι Ρωσίδα. Οπότε, σε εκείνα το κράτος, το σοσιαλιστικό κράτος, ναι, είχαμε συμφέρον να έχουμε κοινό στόχο για την κοινή πατρίδα, τη δικιά μας, της τάξης μας.
Και σε εκείνο το κράτος, Ρώσοι,
και Ουκρανοί. Και σε εκείνο το κράτος, όχι μόνο Ρώσοι και Ουκρανοί, και εγώ δεν ξέρω πόσες εθνικότητες.
Δεκάδες εθνότητες και εκατοντάδες λαότητες.
Και θρησκείες και γλώσσες, και ζούσανε.
Δουλεύανε μαζί, σπουδάζανε μαζί και είχαν ένα κοινό στόχο.
Και σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτή την κοινωνία την καπιταλιστική, σκοτωνόμαστε ένας με τον άλλο.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα σύντομο.
Η μάνα με το παιδί. Πώς συνέχεια τώρα στην Ουκρανία βλέπουμε τέτοιες ιστορίες. Διάβασα κάτι, έλεγε η μάνα η Ουκρανέζα, το γιος μου λέει είναι πιλότος στη ρώσικη αεροπορία.
Ναι.
Και σφάζονται, σκοτώνουν. Και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Συγγνώμη,
και...
Νικόλας, για την ένταση. Να σου πούνε και οι ακροατές τώρα, το πήρα εγώ λίγο. Ναι.
Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο.
Ναι.
Καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά. Άννα μην κλαις, θα γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε,
μιλάνε
για νίκες που το μέλλον.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Συνεχίζουμε εδώ στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και νομίζω ότι η συζήτηση θα συνεχίσει σε σχέση με αυτά, γιατί βλέπουμε ειδικά τις τελευταίες μέρες ένα ράλι, θα λέγαμε, στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Ρεκόρ, το φυσικό αέριο χτύπησε ρεκόρ, έφτασε 300 κάτι ευρώ τη μεγαβατόρα. Το βαρέλι έφτασε τα 137 δολάρια το μπρεντ. Η ηλεκτροπαραγωγή κυμαίνεται εκεί γύρω στα 320-330 ευρώ η μεγαβατόρα πάλι. Μιλάμε για ρεκόρ. Βέβαια, φυσικά σχετίζονται και με τον πόλεμο, αλλά δεν είναι μόνο πόλεμος, γιατί την κούρσα σε αυτές τις τιμές, ειδικά της ηλεκτροενέργειας, έχουμε αρχίσει και τις βιώνουμε από το καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο. Το λέω αυτό γιατί τώρα η κυβέρνηση τα ρίχνει όλα στον πόλεμο και είναι η μισή αλήθεια αυτή, προπαγανδιστικά από μεριάς της. Το θέμα είναι ότι άμα δούμε ένα τιμολόγιο το οποίο είναι αυτής της τετραμηνίας και το συγκρίνουμε με ένα χρόνο πριν, η αύξηση στα τιμολόγια τα οικιακά αγγίζει το 95%, ενώ άμα συγκρίνουμε το τιμολόγιο τώρα, όπως τιμολογείται μέσα στο Μάρτι σε σχέση με το Φεβρουάριο, θα δούμε ότι η αύξηση κυμαίνεται γύρω στο 60%. Όλο αυτό το δυσβάσταχτο βάρος της ενέργειας έρχεται να το πληρώσουμε εμείς οι εργαζόμενοι ως καταναλωτές και φυσικά οι μικροί έμποροι, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι και αυτοί βλέπουν τους λογαριασμούς να έρχονται φουσκωμένοι. Βέβαια, η δικιά μας η περιγραφή δεν είναι και τόσο απαραίτητη από τη στιγμή που, μιλώντας με κόσμο, του έχει έρθει το ρεύμα 400, 500 και 600 ευρώ και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κατάσταση θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα για τα νοικοκυριά το επόμενο διάστημα.
Ένα είναι το ρεύμα. Ένα είναι το καύσιμο.
Βενζίνη.
Είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που είμαστε τώρα στα μέσα του Μάρτη και έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Η βενζίνη που λες, Γιώργο, για μια μέση κατανάλωση με 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο, που κάπου τόσα κάνει ένα αμάξι τέλος πάντων μιας οικογένειας, το καύσιμο θα κοστίζει 700 ευρώ παραπάνω το χρόνο. Είναι ένας μισθός, παραπάνω από ένα βασικό μισθό. Λοιπόν.
Εντάξει, να μην σχολιάσω, ας πούμε, κάτι δηλώσεις, ας πούμε, προπαγανδιστικές του κατωτάτου επίπεδου υφυπουργών και υπουργών περί ότι αυτοί που έχουν αυτοκίνητο είναι πλούσιοι, γι' αυτό και δεν κατεβάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ας πούμε, στα καύσιμα για να μην πώς το λέει, ενισχύσουμε τους πλούσιους, ενώ οι φτωχοί δεν, εντάξει.
Λοιπόν,
δηλαδή εγώ και εσύ, ας πούμε, που έχουμε το σαραβαλάκι να πάμε στον Ασπρόπυργο για δουλειά από τα Πατήσια και από την Νέα Φιλαδέλφια, να πούμε, ας πούμε, ότι είμαστε προνομιούχοι, ας πούμε.
Και κινδυνεύει να κατηγορηθεί η κυβέρνηση για τη φιλεργατική της πολιτική με αυτά που λέει, λοιπόν. Την πήρε ο πόνος.
Ναι, την πήρε ο πόνος. Εντάξει, αυτά είναι, εντάξει, άνευ σχολιασμού, είναι κατωτάτου επίπεδου, ας πούμε, δείχνει το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού, δηλαδή πόσο χαμηλό είναι. Αλλά τέλος πάντων και υψηλό να ήταν, την ίδια δουλειά κάνουν. Τα τρόφιμα, σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω. Έχουν να πάρει όλα πάνω και ιδίως
καταρχάς,
επειδή και λόγω της δουλειάς με το ηλιέλαιο που διάβασα, έχει,
ναι,
28 ευρώ τα 10 λίτρα το ηλιέλαιο.
Όπως επίσης τα λιπάσματα έχουν πάρει από 70 λεπτά που ήταν το κιλό, έχουν πάει στο 1,10 με την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου.
Που αυτό θα συμπαρασύρει και όλα.
Θα συμπαρασύρει όλα τα τρόφιμα.
Όλη την παραγωγή.
Όλη την μαναβική, όλα τα σιτηρά, ας πούμε. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, θα λέγαμε. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το εξής, δηλαδή, ότι αυτό που λέγαμε ενεργειακή φτώχεια, ότι υπήρχε δυσκολία αποπληρωμής λογαριασμών, ότι υπήρχε κόσμος που του κόβανε το ρεύμα. Θα χρησιμοποιήσω ένα στοιχείο δυστυχώς από την Πάτρα, γιατί το λέω, δεν το ξέρουμε στην Αθήνα. Στην Πάτρα είναι 1000 οικογένειες με κομμένο το ρεύμα. Και αν κάνουμε την αναλογία, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσες οικογένειες τελικά υπάρχουν στην Αττική με κομμένο το ρεύμα. Και όλα αυτά προϋπάρχουν αυτής της εκτόξευσης των τιμών. Δηλαδή το επόμενο διάστημα αυτά που θα βιώσουμε θα είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θα οξυνθεί πάρα πολύ όλη αυτή η κατάσταση με τα χρωστούμενα στους λογαριασμούς ενέργειας. Και εδώ πέρα πάλι μπαίνει ένα ζήτημα, γιατί εντάξει η κυβέρνηση λέει κάνει τις επιδοτήσεις στις πρώτες 300 κιλοβατόρες και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις χρεώσεις τις οποίες πληρώνουμε με τις ρήτρες αναπροσαρμογής.
Τώρα η επιδότηση αυτό, υπάρχει μεγαλύτερη κοροϊδία, Χριστό? Δηλαδή σου λέει δεν μπορώ να πληρώσω αυτό και σου λέει μην μιλάς γιατί αν δεν σου έκανε επιδότηση θα ήταν ακόμα παραπάνω. Μα ούτε αυτό που είναι μπορώ να πληρώσω. Πώς θα πληρώνω το παραπάνω?
Έτσι είναι, όταν ας πούμε η μεγαβατόρα από 50 ευρώ που ήταν πέρσι έχει πάει στα 320 και σου δίνει μια επιδότηση της τάξης των 100 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά πάλι είναι τεράστια. Και είναι μέτρα κοροϊδίας. Εδώ πέρα το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή να πάρθουν πραγματικά μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος. Και να πούμε ότι επιβαρύνσεις υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα πριν οξυνθεί το πρόβλημα. Δηλαδή όλα αυτά τα περίφημα ΙΚΟ, το ΕΤΜΕΑΡ, το ενιαίο τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων, Συν τις ρήτρες αναπροσαρμογής, οι οποίες στην ουσία έρχονται να διασφαλίσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Δηλαδή στην περίπτωση ακριβώς που ανέβηκε η τιμή της χοντρεμπορικής, ήρθαν να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες εμπορίας θα παίρνουν τα λεφτά τους και θα μετακυλίουν το βάρος σε όλους τους εργαζόμενους. Όλα αυτά έχουν προστεθεί και μας έρχεται ο, πώς να το πω, το μπουγιουρντί, για να το πούμε αλλιώς, το οποίο είναι πραγματικά δυσβάσταχτο.
Και να το πω κι εγώ, τώρα έτσι παίρνοντας την μπάσα από αυτά που λες, αυτό που διαφημίζει η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αυτή η περίφημη αγορά που αυτορυθμίζεται και που θα μας έκανε καλό σε όλους, η αυτορύθμιση τελικά τι σημαίνει? Σημαίνει φτώχεια. Σημαίνει να είμαστε χωρίς ρεύμα.
Αυτό είναι...
Σημαίνει να είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα η αγορά της ενέργειας. Και όταν μιλάμε τώρα για το ρεύμα στο σπίτι, μιλάμε ότι χωρίς ρεύμα δεν υπάρχει ζωή, έτσι. Δεν μιλάμε για... μιλάμε για το 2022 και μιλάμε για το ρεύμα. Ζητήματα λυμένα δεκαετίες. Ζητήματα λυμένα δεκαετίες. Και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ρεύμα στα σπίτια μας, στις πόλεις, μέσα. Και αυτή τη στιγμή να είναι ένα εμπόρευμα η ενέργεια, αντί να είναι ένα αγαθό. Δηλαδή, και να μας λιδωρούν κιόλας οι αντίπαλοι για αυτή τη θέση, ότι η ενέργεια είναι ένα αγαθό, και να λένε αυτή τη θέση μας, να τη λένε ότι είναι οπισθοδρομική και ότι η μοντέρνα είναι η δικιά τους η θέση. Δηλαδή ο κόσμος να μην έχει να αναζεσταθεί, να μην έχει να μαγειρέψει, να μην έχει ζεστό νερό, να μην έχει θέρμανση με το χιόνι έξω.
Να μην μπορεί να κάνει ένα
μείον πάλι. Δύο είχε προχθές. Τα παιδιά πώς να διαβάσουνε. Το 2022.
Εδώ πέρα εμείς πρέπει να πούμε ότι το εργατικό κίνημα φυσικά ζητάει ρεύμα φθηνό για το λαό. Αυτή τη στιγμή ζητάμε δραστικές μειώσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου θέρμανσης. Επιμένουμε στην κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη. Και φυσικά λέμε να μην κοπεί σε καμία οικογένεια το ρεύμα, σε οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να το πληρώσουν. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι βαρβαρότητα, όπως είπες το 2022, να κόβεις το ρεύμα σε μια οικογένεια, τότε τι είναι? Γιατί, εντάξει, μπορεί να μην είναι και τόσο εύστοχος ο παραλληλισμός, γιατί ο πόλεμος έχει θύματα άμεσα των πολεμικών σειράξεων κτλ. Αλλά υπάρχουν και τα θύματα τα έμεσα αυτών των σειράξεων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο με τον πόλεμο και μόνο και μόνο με τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται γύρω από τα θέματα τα ενεργειακά, βλέπουμε ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Και φυσικά κανείς δεν προστατεύει τους λαούς της περιοχής οι οποίοι πληρώνουν πανάκριβη την ενέργεια. Και μπορεί να καταδικάζονται, όπως λες, το 2022 να μένουν χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση κτλ. Και κάτι άλλο που ήθελα να σημειώσω, να στυλιτεύσω να το πω αλλιώς, είναι το εξής. Ότι εν μέσω πολέμου μια χαρά δουλεύει ο αγωγός που μεταφέρει το ρώσικο αέριο.
Δεν έχει σταματήσει.
Δεν έχει σταματήσει, ίσα ίσα έχει βαρέσει κόκκινα στη μεταφορά. Ο αγωγός, λέμε, που μεταφέρει το ρώσικο αέριο μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι business συνεχίζονται.
Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Το 2027 είπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει σκοπό να απεξαρτηθεί από το ρώσικο. Μέχρι τότε οι business θα γίνονται κανονικά. Πόλεμος σε πόλεμος.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει. Ναι. Αυτή τη στιγμή εισάγει, μάλλον καλύπτει το 40% των ενεργειακών αναγκών της με το ρώσικο φυσικό αέριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, έστω στην υπόθεση ότι η Ρωσία αύριο κλείνει τον αγωγό, στην Ευρώπη θα υπάρξει πέρα από την εκτείναξη της τιμής.
Να το κρατήσουν οι συνάδελφοι που μας ακούνε ότι ο πόλεμος γίνεται. Ο κόσμος σκοτώνεται, οι business όμως συνεχίζουν.
Οι business συνεχίζουν.
Κανονικά.
Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως και...
Τα μονοπόλια, τα ρώσικα δηλαδή, να το πούμε ξανά, έτσι για να γίνεται κατανοητό, συνεχίζουν κανονικά τις business. Και με τα ευρωενωσιακά τα μονοπόλια και με τα κράτη.
Και εν μέσω έτσι. Αυτών των κυρώσεων έχουν βρει τρόπο να πληρώνονται. Δεν υπάρχει.
Αυτά λύνονται.
Λύνονται αυτά πανεύκολα.
Αυτά λοιπόν. τα λύνουν. Άλλα δεν μπορούν να λύσουν. Είναι δύσκολα.
Λοιπόν, εδώ πέρα εμείς γυρίζοντας το θέμα μας, αυτό της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια και σε όλα τα προϊόντα τα οποία ακολουθούν αυτή την εκτείναξη των τιμών, φυσικά είπαμε ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα για να πώς να το πω, να γίνει μια αποσυμφόρηση της λαϊκής οικογένειας πάνω σε αυτό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί είπαμε, από τη μία είναι αυτά που ακριβένουν, από την άλλη είναι οι μισθοί που είναι παγωμένοι, έτσι.
Και να πούμε και τι θα κάνουμε.
Και τι θα κάνουμε.
Τι θα κάνουμε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε στο επόμενο μέρος, ένα μικρό διάλειμμα.
Αδερφού και του γειτόνου, ξέρουν πως οι άλλοι τους γνωρίζουν, τον ύπνο τους δεν τον ορίζουν. Δεν ήρθε ακόμα το πλήρωμα του χρόνου. Χαφιέδες, χωροφύλακες, υπηρέτες του λαού της Γερμανίας, καταπιέζουν, μαστιγώνουν, βασανίζουν, παλουκώνουν, όλα σε τιμή ευκαιρίας. Καταπιέζουν, μαστιγώνουν, βασανίζουν, παλουκώνουν, όλα σε τιμή ευκαιρίας. Τους λένε οι καταπιεστές πως δίκιο είναι το λαό ότι συμφέρει. δεν ξέρουν ποιο είναι αυτό, και έτσι δικάζουν στο σωρό μέχρι να βάλουν το λαό ολόκληρο στο χέρι. Μα αυτοί δεν ξέρουν ποιο είναι αυτό, και έτσι δικάζουν στο σωρό μέχρι να βάλουν το λαό ολόκληρο στο χέρι. Να οι κύριοι δικαστές, τους λένε οι καταπιεστές, πως δίκιο είναι το λαό ότι συμφέρει. Μα αυτοί δεν ξέρουν ποιο είναι αυτό, και έτσι δικάζουν στο σωρό μέχρι να βάλουν το λαό. Δεν ξέρουν ποιο είναι αυτό, και έτσι δικάζουν στο σωρό μέχρι να βάλουν το λαό ολόκληρο στο χέρι. Με τα τσίγκινα φέρετρα που μέσα τους βάζουν τα ανθρώπινα σκέλεθρα που φέραν αυτοί σε τέτοιο χάλι. Ήταν αυτοί που δεν υποταχτήκανε και στην πάλι απάνω σκοτωθήκανε στη μεγάλη των τάξεων πάλι. Ήταν αυτοί που δεν υποταχτήκανε και στην πάλι απάνω σκοτωθήκανε στη μεγάλη των τάξεων πάλι.
Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε εδώ με την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Στο προηγούμενο μέρος συζητούσαμε για την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα όπως λέγαμε, και είχαμε και ρεκόρ στην... στο ρυθμό που τρέχει ο πληθωρισμός, άγγιξε το 5%, το οποίο είναι ρεκόρ 20ετίας αν δεν κάνω λάθος, το οποίο σημαίνει ότι τα πάντα έχουν ακριβήνει. Από την άλλη μεριά όμως, οι μισθοί, ειδικά ο κατώτερος μισθός, είναι παγωμένος στα επίπεδα του 2007, στα 663 ευρώ. Λοιπόν, και εδώ πέρα πληττόμαστε από τις δύο μπάντες. Δηλαδή, από τη μία όλα ακριβαίνουν, από την άλλη μισθοί στο πάτωμα. Και όχι μόνο αυτό, μισθοί στο πάτωμα. Έχουμε γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, γενίκευση της εργολαβοποίησης, έχουμε γενίκευση στις σχέσεις ορισμένου χρόνου, δηλαδή τρίμηνα, τετράμηνα, οχτάμηνα, και ένας κόσμος, πέρα από το ότι είναι μικρός ο μισθός, δεν έχει και σταθερή εργασία.
Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε, σύμφωνα με τους αντιπάλους μας, αναχρονιστές, και θα βάλουμε με δυνατή φωνή το αίτημα σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, με μισθούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει. Σε αυτό το δρόμο είναι τα βήματά μας. Σε αυτό το δρόμο ήταν και το μεγάλο συλλαλητήριο στις 26 του μηνός του Φλεβάρη που μας πέρασε στο Σύνταγμα, μαζί με εργαζόμενους που αγωνίζονται, μαζί με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, από τα πετρέλαια της Καβάλας. Πρόσφατη είναι η πείρα μας από τη μεγάλη απεργιακή μάχη στην Κόσκο, που ήταν και αυτοί εκεί οι συνάδελφοι, από την eFood, και αυτοί ήταν εκεί με τα οχήματά τους, με τα δίκυκλα και με τα ποδήλατα και με ό,τι δουλεύουν, ας πούμε, εκεί πέρα, για να μπορέσουν να βιοποριστούν. Σε αυτό το δρόμο εμείς θα συνεχίσουμε.
Έχουμε μπροστά μας σταθμό.
Έχουμε μπροστά μας σταθμό. Στις 6 του μηνός.
Στις 6 Απρίλη υπάρχει απεργία, ημέρα Τετάρτη. Ήδη έχουμε κανονισμένο πρόγραμμα και παρεμβαίνουμε με την ανακοίνωση του σωματείου, με εξορμήσεις, ενημερώνουμε τον κόσμο με περιοδίες. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έχουν, πώς να το πω, όχι μόνο την υποχρέωση, αλλά έχουν και τη δύναμη να βροντοφωνάξουν τα αιτήματά τους. Δηλαδή αυτή η κατάσταση ασφυκτική που πνίγει τη λαϊκή οικογένεια πρέπει να πάρει απάντηση. Να πάρει απάντηση στο δρόμο, να πάρει απάντηση με απεργιακή κινητοποίηση. Και ας λένε όλοι αυτοί ότι οι απεργίες πια δεν κάνουν δουλειά, ότι...
Αυτοί, όταν τα λένε αυτοί, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι καλά κάνουμε και παίρνουμε αποφάσεις για απεργίες.
Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά να πούμε ότι η πίεση είναι τόσο μεγάλη που έχει υποχρεωθεί και η ΓΕΣΕ να πάρει απόφαση για απεργία στις 6 του μήνα. Υπάρχουν τελικά. Υπάρχουν, τέλος πάντων.
Θα τους χωράνε οι δρόμοι.
Το λέω αυτό όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί φυσικά τα τελευταία χρόνια είναι αισθητή απουσία τους, θα λέγαμε, η οποία απουσία τους εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά θέλω να πω ότι η αγανάκτηση του κόσμου είναι τόσο μεγάλη που έστω για τα προσχήματα αναγκάζονται να ψελίσουν τη λέξη που τόσα χρόνια ξορκίζουν.
Τελικά μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα η απεργία, δηλαδή.
Δεν ξέρουμε, να τους ρωτήσουμε. Πάντως για μας είναι μονόδρομος. Φυσικά είναι ο μόνος τρόπος για να μετρήσει τη δύναμη της εργατικής τάξης απέναντι στο κεφάλαιο, απέναντι στις κυβερνήσεις οι οποίες παίρνουν αποφάσεις υπέρ του κεφαλαίου. Και φυσικά να πούμε το εξής, πέρα από όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία βάζει το εργατικό κίνημα, που έχουμε κάνει εκτεταμένη αναφορά και προηγούμενα γύρω από τα ζητήματα της ακρίβειας, χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για να επανέρθει η συλλογική διαπραγμάτευση για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και όχι να ορίζεται με υπουργική απόφαση όπως γίνεται τώρα. Τα ταξικά συνδικάτα διεκδικούν τα 825 εκατότερο μεικτό μισθό σαν αφετηρία, και φυσικά εμείς λέμε κανένας εργαζόμενος να μην είναι με ατομική σύμβαση. Δίνουμε τη μάχη για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας όλες τις επιχειρήσεις και του κλάδου με αυξήσεις και την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Οπότε σε αυτόν τον δρόμο για τις 6 του Απρίλη.
Για τις 6 του Απρίλη, επίσης, ρεύμα φθηνό για όλο το λαό. Καμιά προσάφηξη ατιμολόγια του ρεύματος, του φυσικού αερίου, του πετρέλαιου θέρμανσης, κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Όπως είπαμε και πριν, καμία σκέψη για αποκοπή του ρεύματος οι οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν τους πανάκριβους αυτούς λογαριασμούς που έρχονται. Εξακολουθούμε εμείς να ζητάμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
Γιατί βεβαίως
και η πανδημία ακόμα εδώ είναι, δεν έχει τελειώσει.
Και η πανδημία και τα εργατικά ατυχήματα.
Και τα εργατικά ατυχήματα εδώ είναι.
Ως προϊόν της εντατικοποίησης. Ναι.
Και να πούμε, κλείνοντας, ότι δεν δεχόμαστε καμία θυσία για τα κέρδη του κεφαλαίου. Δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα. Καμία κυβερνητική εναλλαγή δεν πρόκειται να δώσει λύση στα προβλήματά μας.
Ακριβώς. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια των εργαζομένων. Βρίσκεται στον δρόμο του αγώνα και της ανατροπής. Γιατί τελικά είναι εφικτό και μπορούμε να ζήσουμε χωρίς υπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς προσφυγιά.
Με ειρήνη.
Αδελφομένους στους λαούς.
Και να απολαμβάνουμε όλα τα πλούτη που εμείς παράγουμε, χωρίς να μας κλέβουν το ψωμί από το πιάτο, Χρήστο.
Έτσι είναι, Γιώργο. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό για τον επόμενο μήνα. Ως τότε έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Περιμένουμε όλους τους ακροατές να συμβάλλουν και αυτοί με τη δικιά τους κινητοποίηση για την επιτυχία της απεργιακής μάχης, της απεργιακής συγκέντρωσης στις 6 του Απρίλη. Μέχρι τότε,
καλή δύναμη σε όλους.
Καλή δύναμη, καλή υγεία, καλή συνέχεια.
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαΐ.
Ο λόγος, έχουνε κιόλας φάει. Οι ταπεινοί αφήνουνε τον κόσμο χωρίς να έχουνε δοκιμάσει κρέας της προκοπής.
Πώς να αναρωτηθούν που θα έρχονται και που πηγαίνουν. Είναι τα όμορφα δειλινά τόσο αποκαμωμένη. Το βουνό και την πλατιά τη θάλασσα δεν τα έχουν ακόμα δει. Δεν τα έχουν ακόμα δει όταν σημαίνει η ώρα τους. Πώς να αναρωτηθούν που θα έρχονται αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί γι' αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν. Αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί γι' αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν. Αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί γι' αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν.
Το ημερολόγιο δεν δείχνει ακόμα την ημέρα. Όλοι οι μήνες, όλες οι μέρες είναι ακόμα ανοιχτές. Κάποια από αυτές θα σφραγιστεί με ένα σταυρό.
Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται.
Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές.
Φτιάχνουν οβίδες.
Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές.
Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται.
Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα'ρθουν. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άβυσσο λένε πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα.
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε πόλεμος και ειρήνη είναι δύο πράγματα ολότελα διαφορετικά. Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Που το είχε γράψει έπεσε κιόλας.
βρίσκονται ψηλά λένε να ο δρόμος για τη δόξα. Αυτοί που είναι χαμηλά λένε να ο δρόμος για το μνήμα. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε να ο δρόμος για τη δόξα. Αυτοί που είναι χαμηλά λένε να ο δρόμος για το μνήμα. Τούτος ο πόλεμος που έρχεται δεν είναι ο πρώτος. Πριν απ' αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι. Όταν τέλειωσε ο τελευταίος υπήρχαν νικητές και νικημένοι. Στους νικημένους ο φτωχός λαός πέθαινε απ' την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο. Στους νικημένους ο φτωχός λαός πέθαινε απ' την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο.
Σαν θα έρθει η ώρα της πορείας, πολλοί δεν ξέρουν πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους. Η φωνή που διαταγές τους δίνει είναι του εχθρού τους η φωνή. Και εκείνος που για τον εχθρό μιλάει είναι ο ίδιος τους ο εχθρός. Νύχτα. Τα αντρόγυνα ξαπλώνουν στο κρεβάτι τους. Οι νέες γυναίκες θα γεννήσουν ορφανά.
Στρατηγέ, το τάγκ σου είναι δυνατό μηχάνημα. Θερίζει δάση ολόκληρα και εκατοντάδες άντρες αφανίζει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα.
Χρειάζεται οδηγό.
Χρειάζεται οδηγό. Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολύ δύναμο. Πετάει πιο γρήγορα από τον άνεμο και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα.
Χρειάζεται πιλότο.
Χρειάζεται πιλότο. Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα.
Ξέρει να σκέφτεται.
Ξέρει να σκέφτεται. Ξέρει να σκέφτεται. Στρατηγέ, ξέρει να σκέφτεται.